Sendebuddet. Historien om profeten Muhammed, Guds velsignelse og fred være med ham, og islam. Skrevet af Ahmed Majid, udgivet på forlaget Tronen, indtalt af Isam Bashiri. Amr ibn Abbas mødte profeten Guds fred og velsignelse være med ham i Mekka under forkyndelsens tidlige dage og spurgte ham, hvem er du? Jeg er en profet, svarede han. Hvad er en profet? Spurgte Amr. Jeg blev sendt af Gud. Hvad har Gud sendt dig med? Med befalingen om at tilintetgøre afguder, at være god mod sin slægtning, at tro på én Gud og ikke tilbede nogen for uden ham, svarede profeten, Guds velsignelser og fred være med ham. Berettet i Sahih Muslim. Kapitel 1. Allahs hus. Og i hu kom, da vi opførte huset, som et samlingssted og ly for menneskene. Koran, Sura 2, ayah 125. Profeten Abraham, fred være med ham, bliver som regel nævnt, når talen falder på de tidlige profeter. Ikke fordi han var den første profet, men fordi Gud, ifølge den islamiske overlevering, skænkede ham den særlige hæder at lade profeter nedstamme fra ham. Da Abraham, fred være med ham, var aldrende, var han imidlertid stadig barnløs, og hans kone Sara, som han elskede højt, var også oppe i årene. Men med en uomtvistelig tro på Allah, håbede Abraham, fred være med ham, dog stadig, at de en dag ville få et barn, som kunne bringe dem lykke og glæde i deres alderdom. Sara havde en tjenestepige ved navn Hajar, som hun havde bragt med sig fra Egypten. Hun gav hende til Abraham, fred være med ham, og sagde, jeg er nu en gammel kvinde, og har for længst passeret alderen for børn. Jeg giver dig min tjenestepige, Hajar, og håber, at Allah vil give dig et barn med hende. Inden længe blev Hajar gravid. Hun fødte en dreng, som fik navnet Ismail. Abrahams lykke var stor, og lige så var Hajars glæde. Hun følte, at hendes stilling i hjemmet ikke længere blot var som en tjenestepige, da hun nu var moren til familiens eneste barn. Også Sara var lykkelig over barnet, men for hver dag hun iagttog Abrahams kærlighed og omsorg for Hajar og Ismail, tiltog hendes følelse af nag og jalousi. Trods dette var Abraham, fred være med ham, opsat på at gøre Sara lykkelig. Hun var nu engang hans kone, som han havde levet et langt liv med. Mens Abraham, fred være med ham, funderede over, hvordan han kunne gøre begge kvinder lykkelige, modtog han guddommelige anvisninger, som afgjorde sagen. Han blev instrueret om at drage med Hajar og Ismail ind i ørkenen og efterlade dem. Abraham, fred være med ham, drog derpå afsted med Hajar og Ismail via ukendte strækninger, langt inde i den arabiske halvø, indtil han ankom til den dal, som senere fik navnet Mekka. Dengang var området ubeboet, og der var ingen vegetation eller vand. Abraham, fred være med ham, gav Hajar en pose dadler og noget vand og forlod dem derpå. Hajar kaldte på ham og spurgte, hvorfor han blot efterlod dem i den golde dal. Men Abraham, fred være med ham, var tavs. Han kunne ikke engang få sig selv til at se tilbage. Hajar spurgte da, om han forlod dem på Allahs befaling. Da han svarede bekræftende, sagde hun, han, som har befalet dig dette, vil ikke forlade os. På rejsen hjem løftede Abraham, fred være med ham, sine hænder mod himlen og bad inderligt Allah om at velsigne og tage sig af de to forsvarsløse sjæle. Hajar priste Allah og bad ham om at vise dem barmhjertighed. Hendes forråd af dadler og vand blev imidlertid snart opbrugt. Hajar følte sig prisgivet og blev desperat. Hun løb fortvivlet omkring i dalen i søgen efter vand. Hun besteg den nærmeste høj, Safa, for at overskue området, men hun kunne hverken få øje på mennesker eller vand. Hun besteg den næste høj, Marwa, men endnu en gang fandt hun intet tegn på liv i dalen. Hajar løb fortvivlet tilbage og fortsatte med at løbe frem og tilbage mellem de to høje. Hver gang troede hun, at hun hørte stemmer fra den anden retning. da hun havde løbet frem og tilbage 7 gange og befandt sig på toppen af Marua, hørte hun en stemme tæt på. Man kunne ikke se nogen. Hun sagde, hvem du så end er, hjælp os, hvis du kan. Hun vendte sig mod sit barn, som lå og skrabede benene mod sandet. Så hørte hun en engel spørge, hvem hun var. Hun svarede, jeg er Hajar, mor til Abrahams søn. Til hvem har han betroet dig på dette øde sted? Han har betroet os til Allah, svarede Hajar. Så har han betroet dig til den barmhjertige, den almægtige, sagde stemmen. I samme øjeblik, mens Ismail lå og gned sine ben i sandet, begyndte vand at fosse frem mellem hans fødder, og Hajar udbrød, Allah er stor. Hun ilede hen til sit barn og begyndte at forme en afspærring, så vandet ikke løb ud i sandet. Hun fyldte sin vandsæk, men vandet brusede stadig frem. Efter at have slukket Ismails tørst, drak hun selv og faldt ned mod sandet til ære for Allah. Hun var overbevist om, at Allah havde et særligt formål med at bringe dem til dalen. Vandet blev ved med at fosse frem fra det sted, hvor Ismail havde ligget, og kilden begyndte at tiltrække fugle. Det hændte samtidig med, at en arabisk stamme ved navn Judum var i færd med at rejse nordpå. Den opdagede en fugl i nærheden og indså, at der måtte være vand i området. Den sendte derfor folk ud for at finde kilden. De vendte snart tilbage med gode nyheder, og folkene fra Judhums stamme tog hen til kilden for at drikke og vaske sig. Da de så Hajar, forstod de, at kilden tilhørte hende. Hun var imidlertid fornøjet over at se dem, og sagde, at de var velkomne til at slå lejr ved kilden. Judhums stamme kunne lide stedet, og Hajar var også glad for dens tilstedeværelse. Folkene fra Judhum tænkte, at de burde slå sig ned i stedet for at drage videre. Det var begyndelsen til fast bosættelse i Mekka-dalen. Den lille Ismail voksede op blandt Judhum-stammen. Han lærte den sprog, arabisk, og legede med dens børn. Da Ismail blev en ung mand, giftede han sig med en pige fra Judhum, som han fik en del sønner og døtre med. Han levede i dalen med sin familie, og mange generationer senere blev profeten Muhammad Guds velsignelse og fred være med ham, som var direkte efterkommer af Abraham og Ismail, fred være med dem, født samme sted. Abraham, fred være med ham, forlod ikke blot Hajar og Ismail og glemte dem. Til trods for den store afstand mellem Palæstina og den dal, han havde efterladt dem i, besøgte han dem nu og da. Under et af sine besøg blev Abraham i sin drøm beordret til at ofre sin søn, Ismail, for Allahs skyld. Drømmen gentog sig de 3 efterfølgende nætter, og Abraham, fred være med ham, erkendte, at han som profet ikke havde andet valg end at efterkomme den guddommelige befaling. Han forlagde sagen varsomt for sin søn. På det tidspunkt var Ismail, fred være med ham, en ung dreng. Han forstod, at en profets drøm var noget særligt og sagde, far, gør som du blev befalet. Far og søn gik derpå et stykke bort til et sted, der i dag er kendt som Mina, hvor de gjorde sig klar til at fuldbyrde Guds befaling. Men Satan forsøgte at tale Abraham fra at ofre sin søn. Abraham, fred være med ham, viste imidlertid ingen tegn på svækkelse, og bortstenede Satan på 3 forskellige steder. Abrahams handling bliver mindet af muslimske pilgrimme den dag i dag, når de symbolsk stener Satan som en del af pilgrimsritualet. I det Abraham, fred være med ham, skulle til at føre kniven, dukkede en engel op og sagde, at han skulle standse. Englen sagde, at Allah havde godtaget Abrahams offer og var behaget over hans hengivenhed. Englen gav i stedet Abraham, fred være med ham, et fuldvoksent får at ofre. Under et andet besøg, formentlig en gang, da Ismail var blevet gift og havde fået børn, fortalte Abraham ham, at Allah havde beordret ham at opføre en helligdom i Mekka. Far og søn arbejdede hårdt med at lægge fundamentet og opføre bygningen. Ismail, fred være med ham, hentede stenen og stablede dem, mens Abraham, fred være med ham, sikrede sig, at konstruktionen var fast og stabil. Da bygningen nåede højere end Abrahams rækkevidde, bragte Ismael en stor sten, som Abraham kunne stå på, og fortsatte sit arbejde. Abrahams fodaftryk findes stadig på stenen. Under deres slid bad de Gud om at billige deres indsats og velsigne deres slægt, en bøn, som Koranen gengiver. Vor Herre, tag imod dette fra os. Du er den althørende, den altseende. Vor Herre, lad os begge overgive os til dig, og skab af vore efterkommere et fællesskab, der overgiver sig til dig, og vis os vore tilbedelsesritualer, og vend dig nådigt mod os. Du er bestemt den allernådige og den barmhjertige. Vor Herre, lad dig blandt dem fra deres egne opstå et sendebud, som kan oplæse dine tegn for dem, og lære dem skriften og visdom og rense dem. Du er bestemt den almægtige, den vise. Koranen, Sura 2, ayah 128-129. Allah anerkendte Abrahams og Ismaels indsats og svarede deres bøn. Han befalede Abraham at proklamere for alle folkeslag, at de skulle drage på pilgrimsfærd til den hellige bygning. Abraham, fred være med ham, spurgte, hvor langt kan min stemme række, min herre? Han fik at vide, at det blot var hans opgave at forkynde det, han var blevet pålagt, og Allah ville sørge for, at budskabet blev hørt. Abrahams bekendtgørelse blev hørt nær og fjern, og folk begyndte at valfarte til helligdommen, som blev kaldt Kaaba'en. Det var en terningformet bygning af mørkesten. Loftet blev støttet af søjler af det ypperste træ. Kaaba'en, også betegnet Allahs hus, skulle fungere som midtpunkt for dem, der ikke tilbad andre end Allah og fulgte Abrahams religion. Allah lod Abraham, fred være med ham, vide, at det var hans vilje at gøre Mekka til en hellig by, hvor kamp og ihjelslagning var forbudt. Byens dyr skulle frit kunne bevæge sig, uden fare for at blive jaget, og det skulle være forbudt at fælde træer. Folk skulle føle sig sikre i Mekka. Denne status har Mekka haft siden. Kaaba'en fortsatte med at blive æret og helliget af araberne, endda på højdepunktet af deres afgudstyrkelse. Arabere fra nær og fjern plejede at drage afsted for at besøge den hellige bygning. Quraysh-stammen, som var efterkommere af Abraham og Ismail og den ledende stamme i Arabien, opnåede senere meget af sin prestige som forvalter af Kaaba'en. Kaaba'ens beliggenhed i Mekka og den regelmæssige valfart til helligdommen gav byen en fremtrædende betydning i Arabien, og med tiden bosatte flere stammer sig i og omkring Mekka-dalen. Autoriteten i Mekka lå hos den stamme, der forvaltede Kaaba'en. Den havde nøglen til Kaaba'en og anviste de valfartende dens ritualer. Det var et hæderfuldt værv, og de arabiske stammer konkurrerede indbyrdes om forvaltningen af Kaaba'en og dermed om autoriteten i byen. Når en stamme overtog denne myndighed, beholdt man den, så længe man kunne modstå den bestandige opposition fra andre stammer. Ansvaret for Kaaba'en lå først og fremmest hos Ismail og hans slægt. Den fortsatte som forvalter af Kaaba'en, indtil den senere blev overtaget af Jurhum-stammen. Overdragelsen skete ubesværet, i det Jurhum blev anset for onkler til ismailitterne, da Ismail var vokset op blandt dem og gift med en kvinde fra Jurhum. Jurhum-stammen forvaltede Kaaba'en i en lang periode, men med tiden lod den imidlertid hedenske forestillinger krybe ind i pilgrimsritualerne, og den styre blev despotisk. Senere måtte Jurhum afstå denne hæder til Khuzaha-stammen, men lederne af Jurhum afstod ikke frivilligt. Da de indså, at de var ude af stand til at bibeholde deres status, samlede de Kaaba'ens rigdom og begravede dem i Zamzam-brønden. Det var den kilde, der bruste frem mellem den unge Ismaels fødder. De lukkede brønden til, fjernede sporene af den og forlod Mekka. I en lang periode fortsatte Khuzaha med at forvalte Kaaba'en og lede Mekka. De var byens overhoveder, indtil Quraysh-stammen overtog. Rodois kunne bryste sig af en fornem herkomst, i det de var direkte efterkommere af profeterne Ismail og Abraham. Fred være med dem begge. Manden, der sikrede Quraysh-stammen Mekkas lederskab, var Rusay ibn Kilab, profeten Muhammeds Guds velsignelse og fred være med hams tip-tip-tip-oldefar. Her er det relevant at nævne, at ændringerne i de politiske forhold i Mekka blev ledsaget af vidtrækkende forandringer i det arabiske folks tro. Med årene blev forestillingen om monoteismen, om eksistensen af én Gud, svagere. Indførelsen af gudfigurer som symbol på guddommelig magt blev begyndelsen til afgudstyrkelse. Som figurerne steg i antal, begyndte araberne at betragte dem som guddomme og Allahs fæller. På det tidspunkt, da Rusay ibn Kilab var Mekkas overhoved, havde hedensk tro spredt sig vidt i Arabien. Rusay ibn Kilabs historie er værd at berette. Hans far døde, da Rusay var dreng, og hans mor giftede sig senere med en mand fra Qudaa-stammen ved navn Rabi'a ibn Haram. Rabi'a rejste med sin kone og hendes søn til det nordlige Arabien, tæt på grænsen til Palæstina, for at forene sig med sin stamme. Rusay voksede op med den forvisning, at han var Rabi'as søn. Senere fandt han imidlertid ud af, at han tilhørte Quraysh-stammen, og at hans bror Zuhra var leder af Quraysh. Han rejste derfor til Mekka, hvor han forenede sig med sin bror. Der skulle ikke gå lang tid, før man i Mekka indså, at Rusay var en ung mand med en lovende fremtid. Han havde en god karakter og besad et gavmildt hjerte. Han var afholdt og fik mange venner og støtter. Da Rusay skulle til at gifte sig, faldt hans valg på ingen ringere end datteren af Hulay ibn Hubshir, som var Husar-stammens overhoved, stammen som forvaltede Kaaba'en. Hulal bed mærke i Rusays evner og holdt meget af sin svigersøn. På sit dødsleje lod han kun gøre, at Rusay skulle efterfølge ham som Mekkas leder. Men overdragelsen af magten forløb ikke uden modstand fra Husar-stammen. Rusay søgte støtte hos Qudaa-stammen, som udrustede en stor styrke. Rusay fik snart tæmmet Husar og blev Mekkas nye overhoved. Men efterfølgende udbrød der kampe mellem de to sider, som førte til store tab. Der blev enighed om at mægle i sagen, og mægleren afgjorde striden i Rusays favør. Da Rusay var blevet den ubestridte leder af Mekka, indkaldte han alle de quraishitiske klaner, som havde spredt sig vidt. Han overdrog hver klan sit eget distrikt, så de i fællesskab havde autoriteten i Mekka. Quraysh-stammen var særdeles tilfreds med Rusays ledelse. Man kaldte ham for samleren, fordi han havde genforenet Quraysh. Mekanerne ærede ham i den grad, at ingen mand eller kvinde blev gift uden Rusays beligelse. Rusay lod en stor rådsal opføre tæt på den hellige moské, området omkring Kaaba'en, der skulle fungere som mødested for Quraysh. Her forsamlede mekanerne sig ved enhver slags begivenhed, glædelig eller sørgelig. De holdt samråd og arrangerede sociale begivenheder i rådsalen. Blandt Rusays velgerninger var indførelsen af en praksis, der blev kendt som Rifadr-traditionen. Rusay bemærkede, at de fleste pilgrimme ankom til Mekka fra fjerne egne. Når de var fremme, var både pilgrimme og ridedyr udmattet. Deres klæder var for slidte, og de var afmagrede, især dem med begrænsede midler. Rusay indså, at Mekka skulle stille sig mere gæstfrit over for pilgrimene. Han indkaldte de quraishitiske overhoveder og sagde: "Folk fra Quraysh, I er Allahs naboer og forvaltere af hans hus i denne hellige by. Allah har udvalgt jer til denne særlige hæder. Under valfartssæsonen byder I pilgrimene velkommen, som kommer til Allahs hus for at ære dets hellighed og udøve dets ritualer. De er alle Allahs gæster i hans hus. De gæster, der er den største gæstfrihed værdig, er Allahs gæster. Lad os derfor forsyne dem med mad og drikke under valfartsdagen, indtil de forlader vores by og vender tilbage til deres hjem og familier." Prodeus reagerede positivt på hans forslag. Hver klan bidrog med en bestemt mængde midler. Prodeus tilså ordningen, som sikrede, at alle pilgrimene fik tilstrækkeligt mad og drikke. Prodeus tog selv del i arbejdet. Det forhøjede Prodeus-stammens omdømme og befæstede Prodeus' ry. Da Prodeus døde, fortsatte de foranstaltninger, han havde iværksat, med at blomstre. Prodeus blev efterfulgt af en række dygtige ledere fra sin egen slægt. De fortsatte traditionen med at tage sig af pilgrimene. Denne skik, de færder, samt ansvaret for karavanen, var hæderværdige anliggender for Prodeus. Hashim ibn Abd Manaf, Prodeus' barnebarn, hævede gæstfriheden over for de valfartende endnu mere. Han var velbemidlet, og hans gæstfrihed svarede til hans velstand. Han sagde til mekanerne, at han aldrig ville have bedt dem om deres støtte, hvis egne midler havde været tilstrækkelige. Hashim erhvervede sin rigdom via handel. Da han blev Mekkas overhoved og Quraysh-stammens ankermand, var han opsat på, at Quraysh skulle få gavn af hans handelserfaringer. Han påbegyndte en halvårig handelsrejse, som snart blev en veletableret praksis i mekanernes liv. Om sommeren drog en stor karavan fra Mekka til Syrien, og om vinteren drog en karavan til Yemen. Hver karavan var et udbytterigt foretagende, som alle i Mekka deltog i. Det bragte overskud til folket og velstand til byen. Hashim ibn Abd Manaf blev efterfulgt af sine brødre, indtil hans egen søn Abdul Muttalib overtog. Abdul Muttalib var profeten Muhammeds Guds velsignelse og fred være med hans farfar. Han viste sig at være en retskaffen mand med gode lederevner og opnåede stor popularitet blandt sit folk. Abdul Muttalib holdt også de færderskikken i hævd, men det blev dog snart vanskeligt at tilvejebringe tilstrækkeligt drikkevand til pilgrimene. Der var for få brønde i Mekka, som knap rakte til Mekkas egen befolkning. At hente vand fra disse brønde var et desuden møjsommeligt arbejde. Abdul Muttalib spekulerede indgående over en løsning på dette problem. En nat, mens Abdul Muttalib grublede over sagen, faldt han i søvn. I sin drøm hørte han nogen sige, "Abdul Muttalib, grav den gode op." Han spurgte, "Hvad den gode?" Men fik intet svar. Den efterfølgende nat hørte han samme stemme sige, "Abdul Muttalib, grav den velsignede op." Han spurgte, "Hvad den velsignede?" Men endnu en gang uden at få noget svar. Den tredje nat sagde stemmen, at han skulle grave den rige op. Hele dagen tænkte han over den gådefulde besked. Han var utilpas ved at lægge sig til at sove den efterfølgende aften og bad til, at problemet blev løst på en eller anden vis. Den pågældende nat hørte Abdul Muttalib stemmen sige, "Grav Zamzam op." Han udbrød, "Hvad er Zamzam?" Denne gang fik han det svar, han søgte. Stemmen sagde, det var den kilde, som ville række til de valfartende, og gav ham tilstrækkelige instrukser til at lokalisere kilden. Da Abdul Muttalib vågnede, var han derfor fuld af håb. Stedet lå mellem de to høje, Safa og Marwa, hvor pilgrimene udfører deres vandreritual for at symbolisere Hajars søgen efter vand. Araberne havde anbragt en afgudsfigur på hver høj, som de ofrede til. Samme morgen red Abdul Muttalib hen til stedet med sin eneste søn, Al-Harith. De havde medbragt graveudstyr og begyndte at grave i sandet. Bestyrtet over udgravningen ankom flere oprørte mænd til stedet. De sagde til Abdul Muttalib, at han ikke kunne grave på et sted, der lå så tæt på karavanen og deres guder. Han forsøgte at forklare dem, at han blot gjorde, hvad han var blevet påbudt, men de lod sig ikke overtale og var parate til at hindre ham. Nogle hånede ham endda med, at han kun havde én søn. Det var meget smertefuldt for Abdul Muttalib, og han bad siden Allah om at give ham 10 sønner. Han aflagde endda løfte om at ofre en søn for Allahs skyld, hvis hans ønske blev opfyldt. Abdul Muttalibs status og hans åbenbare kvaler fik dog folk til at formile sig. De lod Abdul Muttalib og hans søn fortsætte udgravningen, men ingen ville imidlertid hjælpe dem. Far og søn fortsatte med at grave 3 dage i træk, mens deres fortvivlelse blev større. Abdul Muttalib begyndte at tvivle på, hvorvidt stemmen han havde hørt var ægte. Da han tænkte på at indstille udgravningen, ramte skålen noget metallisk, og Abdelmuttalib fik fornyet håb. Han gik i gang med at fjerne sandet omkring den metalliske genstand og fandt snart to hjortestatuetter af guld og et parti skjolde, svær og våben. Han indså, at det måtte være de ting, som Jodhum-stammen begravede, da den forlod Mekka. Han fortsatte energisk opgravningen og stødte snart på selve brønden og råbte begejstret, Allah er stor! Det er sandelig Ismails kilde. Det er Zamzam, pilgrimmenes drikkevand. Da folk hørte Abdelmuttalib, forstod de, at han havde fundet vand og ilede til stedet for at gøre krav på deres andel. Abdelmuttalib sagde imidlertid, at guldet og våbne ikke tilhørte nogen. Det var gaver tildelt Kaaben, og det skulle de forblive med at være. Vandet derimod var hans, og ingen anden kunne gøre krav på det. Trods alt var det ham, der havde fået instrukserne om brøndens beliggenhed og udgravet den. Mændene fra Quraysh sagde, at brønden tilhørte deres stammefar, Ismail. Denne tilhørte dem alle, og Abdelmuttalib kunne ikke alene gøre krav på den. Der opstod en heftig diskussion iblandt dem. Abdelmuttalib foreslog, at de skulle udpege en mægler. Hvis mægleren afgjorde, at brønden tilhørte dem, ville han opgive sit krav. Men hvis mægleren dømte i hans favør, skulle de gøre lige så. Folk mente, at det var en retfærdig løsning, og godtog forslaget. Det var tidens skik at henvise sådanne stridigheder til spåkoner og deslige, der hævdede at besidde overnaturlige evner. Ali ibn Abi Talib må Gud være tilfreds med ham, som var Abdelmuttalibs barnebarn og profeten Muhammad Guds velsignelse og fred være med hams fætter. Beretter, at man henviste den pågældende sag til en spåkone, der levede nær Syrien. Quraysh udvalgte en delegation på 20 mænd fra forskellige klaner. Abdelmuttalib samlede også 20 mænd fra sin klan, Abd Manaf. Begge delegationer rejste sammen gennem ørkenen. Mens de rejste gennem en ørkenstrækning, for de imidlertid vild, og snart løb Abdelmuttalib og hans folk tør for vand. De ville gå en sikker død i møde, medmindre de snart fandt vand. De bad mænd fra den anden delegation om at dele deres vand med dem, men de afslog. De sagde, at de alle befandt sig i ørken, og at de selv frygtede samme skæbne. Abdelmuttalib spurgte sine mænd til råds. En af dem sagde, Vi er nu ganske sikre på at dø. Hvis vi fortsætter rejsen, vil vi dø en efter en. Lad os i stedet blive her og grave vores egen grav. Når en af os dør, kan vi skubbe ham ned i hans grav. På denne vis vil kun én blive tilbage. Det er bedre end, at alle går tabt. Hvem ved, måske finder vores folk en dag vores grave. De accepterede forslaget og påbegyndte gravearbejdet. Abdelmuttalib sagde imidlertid, at vente på døden, uden at gøre noget for at forhindre den, er ikke en løsning. Hvem ved, Allah vil måske skænke os vand et eller andet sted. Lad os drage videre og håbe på at blive reddet. De samlede deres ting og gjorde deres kameler klar, mens den anden delegation betragtede dem på afstand. Abdelmuttalib gjorde sin hundkamel klar og steg op på den. I det kamelen rejste sig, fossede en kilde frem under dens ene hår. Abdelmuttalib og hans folk udbrød, Allah er stor! De steg af deres kameler, slukkede tørsten og fyldte deres vandsække. Abdelmuttalib kaldte på mændene fra den anden delegation og bad dem om at forsyne sig med vand. Da de havde drukket, sagde de til ham, Allah har afgivet sin kendelse i din favør, Abdelmuttalib. Vi vil ikke bestride din ret til Zamzam. Han, som har givet dig vand i denne ørken, har også givet dig Zamzam. Lad os ride tilbage, så vi kan aflægge løfte om, at vi anerkender din ret til Zamzam. De afbrød derpå deres rejse og vendte tilbage til Mekka. Zamzam forblev Abdelmuttalibs og hans efterkommers eje, som brugte kilden til at forsyne pilgrimmene til Mekka med drikkevand. Med årene havde Abdelmuttalib også fået sit kæreste ønske opfyldt. Han var nu far til 10 voksne sønner. Derudover havde han 6 døtre. I alt havde Abdelmuttalib 5 koner. En dag kaldte Abdelmuttalib på sine sønner, og fortalte om det løfte til Gud, han havde aflagt under udgravningen af Zamzam. Han sagde, at tiden var moden til at indfri løftet om at ofre en søn for Allahs skyld. Han foreslog, at de fulgte den arabiske skik, og man lade Kaabas opsynsmand trække lod. De gik derfor alle hen til Kaabas. Abdullah var den yngste af Abdul Muttalibs 10 sønner. Han var også hans mest elskede søn. Han besad et behageligt væsen og var meget afholdt. Den aldrende Abdul Muttalib håbede derfor, at Abdullah ville blive skånet. Lodtrækningen gik imidlertid imod Abdul Muttalibs ønske, og det blev Abdullah, som skulle ofres. Abdul Muttalib tøvede dog ikke med at fuldbyrde sit løfte. Han tog sin søn i hånden, tog en kniv og gik hen til moskeen, som er området omkring Kaabaen. En af Abdullahs søstre forsøgte at holde fast i ham. Hun råbte og skreg og bønfaldt folk om at redde sin bror. Nogle mænd fra Quraysh forsøgte at gribe ind. De sagde, du kan ikke ofre ham, Abdul Muttalib, for alle tænkelige alternativer er blevet undersøgt. Da Abdul Muttalib indvendte, at han var nødt til at indfri sit løfte, og han ikke havde noget andet valg, påpegede de den fare, hans handling ville indebære. Du er vores leder, og du er respekteret og hædret i hele Arabien. Hvis du ofrer din søn, vil andre også følge din handling. Mange vil gøre det til en skik og bringe deres sønner her for at dræbe dem. Det vil uundgåeligt føre til en svækkelse af os og skade vores samfund. Al-Murira ibn Abdullah, der tilhørte samme klan som Abdullahs mor, sagde, kun i det tilfælde, hvor vi finder, at der absolut ingen anden mulighed er, kan du ofre ham. Hvis der er mulighed for at betale en stor løsesum for din søn, vil vi afgjort betale den, uanset beløbet. Nogle mænd fra Quraysh slog til lyd for at rådspørge en bestemt spåkone, som var kendt for at være i kontakt med jinnerne. Hvis hun kunne opdrive en løsning på problemet, ville Abdullahs liv blive skånet. De drog derfor afsted for at besøge spåkonen. Da hun var blevet underrettet om sagen, bad hun Abdul Muttalib og hans følge om at vente, indtil hun havde kontaktet jinnerne. Abdul Muttalib bad Allah om at skåne Abdullah. Selvom han ikke umiddelbart kunne se nogen anden udvej, nærede han dog et spinkelt håb. Snart kom spåkonen tilbage med sin løsning. Hun spurgte, hvor meget de betalte i blodpenge for en person, der blev dræbt ved et uheld. De svarede, at de gav 10 kameler i sådanne tilfælde. Hun sagde, vend tilbage til jeres by og foretag en lodtrækning mellem jeres mand og 10 kameler. Hvis loddet ikke falder i mandens favør, supplerer da med 10 kameler. Fortsæt sådan, så længe loddet ikke er til hans fordel. Når lodtrækningen falder i mandens favør, vil det betyde, at jeres Gud godkender kamelerne som offer og sparer manden. I skal derpå slagte kamelerne, som løsesum for manden. Abdul Muttalib og hans følge vendte tilbage til Mekka. De var tilfredse med udfaldet af deres rejse. Under lodtrækningen bad Abdul Muttalib for sin søn. Men hver gang gik lodtrækningen imod Abdullah, og de måtte hver gang lægge 10 kameler til. Da antallet af kameler var nået op på 100, faldt lodtrækningen endelig til Abdullahs fordel. Under hele episoden bønfaldt Abdul Muttalib Allah om at skåne hans søn. Da han fik overbragt den gode nyhed, ville han imidlertid være helt sikker. Han bad om at få lodtrækningen gentaget 3 gange. Hver gang blev resultatet det samme. 100 kameler blev derpå bragt frem og slagtet, og kødet blev uddelt. Abdul Muttalib var lykkelig over, at hans søns liv var blevet frelst. Abdul Muttalib gik snart i gang med at arrangere Abdullahs ægteskab. Han besøgte Wahb ibn Abd Manaf, Zuhra-klanens overhoved, og tilbød ægteskab mellem sin søn og hans datter, Amina. Frieriet blev velmodtaget, og få dage efter var bryllupsfestlighederne i gang. Abdul Muttalib ønskede, at hans børn skulle erhverve sig al den handelserfaring, de kunne. Han rådede derfor sin yngste søn til at deltage i handelskaravanen til Syrien, samme sommer. Selvom Amina ikke var fornøjet ved tanken om at være adskilt fra sin mand så hurtigt efter deres bryllup, vidste hun, at Abdul Muttalib ønskede det bedste for sin søn. Da Abdullah skulle til at tage sted, gav Amina ham den glædelige nyhed, at hun var gravid. Abdullah drog afsted med tankerne hos sin kone og sit kommende barn. Rejsen var imidlertid meget barsk for den unge Abdullah. Han havde vanskeligt ved at klare færden gennem ørkenen i den glohede sommersol. Selvom han var en sund ung mand i starten af 20'erne, ramte en sygdom ham, som tappede ham for hans kræfter. På vejen hjem blev hans tilstand kritisk, og den rette pleje blev livsnødvendig. Da karavanen ankom til Yathrib, en oaseby nord for Mekka, som senere blev kendt som Medina, efterlod den Abdullah i byen, hvor hans slægtning fra Najjar-klanen kunne pleje ham. Da karavanen vendte tilbage til Mekka, blev Abdulmuttalib for uroliget over ikke at se sin søn. Da han fik at vide, at Abdullah var blevet efterladt hos Najjar-klanen, sendte han sin ældste søn Al-Harith afsted. Men da Al-Harith ankom til Yathrib, modtog han beskeden, at Abdullah var død. Den tragiske besked var meget smertelig for den gamle Abdulmuttalib, og ikke mindst for Amina, den unge brud. Alligevel kunne Abdulmuttalib ikke lade være med at spekulere over meningen med, at hans søns liv i første omgang blev skånet for, at han blot kunne leve nogle få måneder mere. Det var som om, det var Abdullahs lod at leve indtil Amina var blevet svanger. Abdulmuttalib havde imidlertid ingen anelse om, at det barn Amina ventede, var en profet. Omtrent på samme tid skete en vigtig begivenhed i Arabien. Hændelsen påvirkede araberne så stærkt og blev husket så tydeligt, at de begyndte at datere deres kalender ud fra den. Efter at abessinerne havde fordrevet perserne fra Yemen, opførte den abessinske guvernør Abraha en overdådig kirke i sit embedsområde, Sana. Indledningen til opførelsen af kirken var den ærbødighed, de yemenitiske arabere viste Kaabaen i Mekka. Abraha ønskede, at araberne skulle opgive Kaabaen til fordel for den nye kirke. Men araberne havde ikke i sinde at opgive Kaabaen. De opfattede sig selv som efterkommere af profeterne Abraham og Ismail, der havde opført Allahs hus, Guds fred være med dem begge. Det forbandt de med særdeles stor ære. Tanken om, at de skulle hengive sig til en kirke, opførte en simpel herrefører fra Abessinien, det nuværende Etiopien, som fulgte en religion, de betragtede som ringere end deres egen, forekom den tåbelig. Abrahas foretagende blev derfor genstand for latterliggørelse blandt araberne. Abraha besluttede derfor at tilintetgøre Kaabaen for at opnå sit mål. Han udrustede og anførte en stor hær på elefantryg. I spidsen marcherede en stor elefant, som var meget populær blandt Abrahas soldater. Nyheden om elefanthæren spredte sig hurtigt blandt araberne, som blev oprørte over, at den abessinske guvernør ville neddrive deres helligdom. En mand fra Yemens kongelige familie ved navn Dhu-Nafar opfordrede araberne til at forsvare Kaabaen. Nogle arabiske stammer slog sig sammen med ham for at kæmpe mod Abraha, men de blev overmandet, og Dhu-Nafar blev taget til fange. På et senere tidspunkt, mens Abrahas hær marcherede frem, forsøgte en mand ved navn Nufail ibn Habib, som havde samlet nogle arabiske stammer, at konfrontere elefanthæren. Men også Nufail led nederlag. Han blev taget til fange og gik med til at være Abrahas vejviser. Da den abessinske guvernør nåede frem til byen Taif, sydøst for Mekka, modtog nogle af byens overhoveder ham og skyndte sig at fortælle ham, at Kaabaen lå i Mekka og ikke i Taif. De ønskede at undgå, at deres eget tempel, som de havde opført for Gud inden, Al-Lat, skulle blive ødelagt. De sørgede også for en vejviser, som kunne lede herren til Kaabaen. Ved ankomsten til Al-Murammas, en dal mellem Taif og Mekka, sendte Abraha en af sine feltherrer til Mekka. Han plyndrede nogle af mekanernes besiddelser, heriblandt 200 kameler, der tilhørte Mekkas overhoved, Abdulmuttalib. Abraha sendte et bud til Mekka, som skulle meddele byens overhoved, at han ikke var kommet for at bekæmpe dem, men blot ønskede at nedrive Kaabaen. Hvis de lod guvernøren udføre sin opgave, ville de undgå blodsudgydelse. Abraha beordrede også budbringeren til at bringe Mekkas leder med sig. Da budskabet blev overbragt til Abdulmuttalib, sagde han, ved Allah, vi ønsker ikke at kæmpe mod ham, og vi har ikke styrken til at hindre ham i hans forhavne. Det er Allahs hellige hus, opført af hans udvalgte ven, Abraham. Hvis han beskytter huset, er det fordi, det er hans hus. Og hvis ikke, kan vi ikke hindre, at det bliver ødelagt. Abdul-Muttalib tog derpå med budbringeren hen til Abra. Trods sin alder var Abdul-Muttalib en flot og ærværdig mand. Da Abra så ham, følte han agtelse for ham. Han følte, at Abdul-Muttalib var for nobel til at blive bedt om at sidde på gulvet, men samtidig ønskede han ikke, at abbasinerne skulle se Abdul-Muttalib sidde på den royale løgbænk sammen med ham. Han gik derfor frem og satte sig på tæppet med Abdul-Muttalib. Han bad sin tolk om at spørge sin gæst, hvad han ønskede. Abdul-Muttalib anmodede Abraham at levere de 200 kameler tilbage, som var blevet røvet fra ham. Abraham sagde, jeg beundrede dig, da jeg så dig, men nu efter at have talt med dig, er jeg dog skuffet. Kommer du for at tale med mig om sølle 200 kameler, og ikke om huset, som jeg er kommet for at vælte? Abdul-Muttalib svarede, jeg er kun min kamelers herre, men huset har sin egen herre, som helt sikkert vil værne om det. Abraha sagde, det kan ikke værnes mod mig. Abdul-Muttalib sagde, forsøg du blot. Abraha leverede Abdul-Muttalibs kameler tilbage. I en anden version af beretningen nævnes, at en håndfuld arabiske overhoveder tog sammen med Abdul-Muttalib. De tilbød Abraha halvdelen af deres godsindtægter, hvis han vendte tilbage uden at neddrive Kaabaen. Men Abraha afslog imidlertid tilbudet. Abdul-Muttalib vendte tilbage til Quraysh og fortalte om mødet. Han befalede folk at forlade Mekka og søge tilflugt i de omkringliggende bjerge. Derefter gik han sammen med nogle få betydningsfulde personer fra sin stamme hen til Kaabaen, hvor de indtrængende bad Allah om støtte. Abdul-Muttalib holdt fast i Kaabaens dørgreb og fremsagde nogle poesistrofer. Vor herre, en herre beskytter sit eje. Beskyt du også dit. Lad ej deres harme og styrke overvinde din magt. Men hvis du lader dem knuse vort bedehus, så har du uden tvivl en hensigt dermed. Næste morgen gav Abraha sin elefantherre ordre til at gøre sig parat og marchere mod Kaabaen. Mens herren marcherede, gik den tilfangetagende Nufail, der fungerede som herrens vejviser, hen til den store førerelefant og viskede den i øret. Sæt dig, elefant, eller gå tilbage, hvor du kom fra. Dette er Allahs hellige by. Den store elefant satte sig, netop da herren var ved at rykke ind i Mekka, og nægtede at gå videre. Soldaterne forsøgte forgæves at få elefanten til at rejse sig. Denne begivenhed henviste profeten Muhammed, Guds velsignelse og fred være med ham, til på et senere tidspunkt. Da hans hunkamel satte sig ned et stykke fra Mekka, mente nogle af hans ledsager, at hun var blevet stædig. Han svarede, at stædighed ikke var en del af hendes karakter, men hun holdes tilbage af den samme kraft, der hindrede elefanten i at gå ind i Mekka. Abdul-Muttalibs bøn blev hørt. Mens Abrahas folk forsøgte at få elefanten til at rejse sig, dukkede store sværme af fugle frem på himlen og overdængede den abbasinske hær med småsten. De fleste soldater blev ramt af stenene og døde på stedet. Abraha selv blev såret, og de overlevende soldater bragte ham hjem til Yemen. Han døde imidlertid, før han nåede hjem. På denne vis blev Abrahas ønske om at ødelægge Kaabaen forpurret, og araberne takkede Allah for at redde det hellige hus. Koranen, der senere blev åbenbaret til profeten Muhammed, Guds velsignelse og fred være med ham, beskriver begivenheden i en kort sutra med titlen Elefanten. Har du ikke set, hvorledes din herre håndterede elefantens folk? Forpurrede han ikke deres sindrige plan? Og han sendte sværme af fugle mod dem, som overøsede dem med sten og brændt ler. Så gjorde han dem som en nedmejet mark. Koranen, sutra 105.